Эфир, у эфира «Радио Свобода». Тут Алена Радкевич. Привет, Аня, у Менску 20 годин. Сегодня мы, опроч іншого, доведаемся, кто отримал литературную премию «Золотая литера» за 2012 год. Обмеркуем, чему новобудовли псуют историчную частку Менску. Поговорим о проблемах медицины. Вы почуете так само авторские передачи, которые, звичайно, выходят в эфир по четвергах. Усё гэта пасля таго, як Вячаслаў Ракіцкі пазнаёміць вас з асноўнымі міжнароднымі падзеямі. Яму слова, калі ласка.
Добры вечар. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін ухваліў як рутынную хвалю праверак неўрадавых арганізацыяў. Пры гэтым ён заклікаў амбудсмена Уладзіміра Лукіна сачыць за рэвізіяй і не дапусціць перагібаў. З 21 лістапада мінулага году на тэрыторыі Расіі дзейнічаюць папраўкі да закону аб некамерцыйных арганізацыях, згодна з якім частка неўрадавых арганізацыяў абавязана рэгістравацца ў якасці замежных агентаў. Напярэдадні лідары руху «За правы чалавека» Льва Пономарова выклікалі ў прокуратуру Москвы, каб прад'явіць пастанову аб узбуджэнні справы аб адміністрацыйным парушэнні. Раней праваабаронца адмовіўся падаць дакументы для праверкі. Ні адна з арганізацыяў не выявіла жаданне добраахвотна зарэгістравацца ў якасці замежнага агента. Былы прэзідэнт Паўднёвай Афрыкі Нельсон Мандэла шпіталізаваны з лёгачнай інфекцыяй. Як паведамляецца ў заяве канцылярыі прэзідэнта Джейкаба Зума, Мандэла быў прывезены ў шпіталь каля апоўначы. У снежні мінулага году 94-гадовы Нельсон Мандэла ўжо праходзіў лячэнне ў звязку з лёгачнай інфекцыяй. Лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру і змагар за правы чалавека адседзеў 27 гадоў у турме. У 1990 годзе ён выйшаў на волю, а ў 1994 годзе перамог на прэзідэнцкіх выбарах, стаўшы першым чарнаскурым прэзідэнтам Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі. У эфіры «Свабода». Выслухаеце навіны. Банкі на Кіпры сёння адчыніліся пасля амаль двухтыднёвага перапынку, уведзенага, каб перашкодзіць укладчыкам здымаць наяўнасць з рахункаў. Апошнім часам працягваліся інтэнсіўныя перамовы кіпрскіх уладаў з Еўрапейскім цэнтрабанкам, Міжнародным валютным фондам, міністрамі замежных справаў краінаў сяброў зоны еўра аб выдзяленні Нікасі пакету тэрміновай фінансавай дапамогі для пераадолення банкаўскага крызісу. Міністэрства фінансаў Кіпру апублікавала пастанову, паводле якой кліенты могуць здымаць штодня наяўнасць у суме не больш за 300 еўра. Пры гэтым дзейнічае забарона на абнаяўліванне банкаўскіх чэкаў і абмяжоўваецца выкарыстанне кіпрскіх банкаўскіх картак за мяжой. Кіпр стаў першай дзяржавай еўразоны, якая пасля рашэння аб выдзяленні і міжнароднага пакету дапамогі увяла кантроль над укладамі. У Сырыі ў чацвер з мінамётаў быў абстраляны ўніверсітэт Дамаска. Загінулі як найменей 15 студэнтаў, пра гэта паведаміла дзяржаўнае тэлебачанне, усклаўшы адказнасць на тэрарыстаў, якімі ўлады, як правіла, называюць паўстанцаў, што супрацьстаяць рэжыму прэзідэнта Башара Асада. Загінулыя, а таксама шасцёра пацярпелых пры абстрэлі, студэнты архітэктурнага факультэта. Мінамётныя снарады патрапілі ў студэнцкую сталовую. Інфармацыю аб абстрэлі перадала таксама група сірыйскіх праваабаронцаў з Вялікай Брытаніі. Вы слухалі выпуск.